Euroradio.fm.
Петарда. 5 вибухових темов на Euroradio.
Вітаю! Гэта вынікове петарда, асноўныя навіны тыдня цягам 30 хвілін. Нашыя тэмы. 9 лютага разглядалі справу журналістак Кацярыны Андрэевай і Дар'і Чульцовай. Генпракуратура Беларусі накіравала ў Расію зварот аб экстрадыцыі Алексея Кудзіна. Лукашэнка назваў дзве ўмовы свайго сыходу з улады, а зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Аператыўна-аналітычны цэнтр пры прэзідэнце атрымае паўнамоцтвы складаць пратаколы па шэрагу артыкулу адміністрацыйнага кодэкса. Падрабязнасцяў пакуль няма, але загад ужо падпісаны. ААС ствараўся як дзяржаўны орган, які займаецца абаронай інфармацыі, якая змяшчае дзяржаўныя сакрэты Беларусі ці іншыя звесткі, што ахоўваюцца ў адпаведнасці з заканадаўствам, ад уцечкі па тэхнічных каналах, несанкцыянаваных і ненаўмысных уздзеянняў. Аднак пазней супрацоўнікі ААС атрымалі права складаць пратаколы, напрыклад, за абразу службовай асобы, бо перашкоду правядзенню праверкі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
9 лютага ў Фрунзенскім раённым судзе Мінска разглядалі справу журналістак тэлеканала «Белсат» Кацярыны Андрэевай і Дар'і Чульцовай. Пракурор агучыў абвінавачванне, на думку следства, дзяўчыны шляхам агучвання інфармацыі ажыццявілі збор актыўных удзельнікаў, якія груба парушаюць грамадскі парадак з мэтай стварэння масавасці для магчымасці супрацьстаяння дзеянняў супрацоўнікам праваахоўных органаў. Журналісткі сваёй віны не прызнаюць, яны застануцца пад вартай да 16 лютага. Андрэй Чульцову затрымалі 15 лістапада 2020 года, калі яны вялі стрым з плошчы перамен у Мінску. Ім пагражае да 3 гадоў турмы.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Генпракуратура Беларусі накіравала ў Расію просьбу аб экстрадыцыі неаднаразовага чэмпіёна свету па кікбоксінгу Алексея Кудзіна для прыцягнення да крымінальнай адказнасці. Ён быў затрыманы ў Маскве ў студзені і арыштаваны на 2 месяцы. У Беларусі на спартсмена распачалі крымінальную справу за супраціў міліцыі, цяпер яму пагражае да 5 гадоў пазбаўлення волі. У жніўні 2020-га Кудзін удзельнічаў у пратэстах у Маладзешні супраць фальсіфікацыі вынікаў прэзідэнцкіх выбараў. Меў сутычкі з сілавікамі. Пазней яго жорстка затрымалі, спартсмен быў пад адміністрацыйным арыштам, быў аштрафаваны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Выступаючы на 6-м усебеларускім народным сходзе, Александр Лукашэнка назваў 2 умовы свайго сыходу з улады. Першая – гэта адсутнасць масавых пратэстаў, а другую ён сфармуляваў так. Калі складзецца так, што да ўлады прыйдуць не тыя, то другім пунктам запіша, што ніводзін волас з прыхільнікаў цяперашняга прэзідэнта ўпасці не можа. Зыходзячы з гэтага, ён і прапанаваў надаць усебеларускаму сходу канстытуцыйны статус, каб гэты орган выконваў ролю парасона на пераход. Дарэчы, яшчэ нядаўна Лукашэнка абяцаў біцца за ўладу да апошняга амапаўца.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Адвакату і сябру прэзідыума каардынацыйнай рады Максіму Знаку прад'явілі абвінавачванні яшчэ па 2 артыкулах крымінальнага кодэкса. Аб гэтым паведаміў яго калега-адвакат Дмітрый Лаеўскі. Цяпер Знака абвінавачваюць яшчэ і ў змове з мэтай захопу дзяржаўнай улады неканстытуцыйным шляхам і ў стварэнні экстрэмісцкага фармавання і кіраўніцтве ім. Лаеўскі перакананы, што фігурантам крымінальнай справы Знак стаў толькі за тое, што не баяўся і за тое, што не здаецца. Новыя абвінавачванні па гэтых жа артыкулах крымінальнага кодэкса прад'яўленыя і Марыі Калеснікавай.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі тыдня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.